Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti jaunajā gadā turpinām sarunāties ceturtdienu vakaros ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku, kurā pusstundas laikā viņš cenšas atbildēt uz jūsu pašu iesūtītajiem jautājumiem mūsu Radio SVH interneta vietnē sadaļā. Raidījumi, tur varat atrast tādu apakšlinku, varat uzdot jautājumu tajā Andrim Amerikam, nu un tad arī palikām pie 944. Neatbildētā jautājuma, gandrīz jau 1000 tuvojamies, un tad ar to arī uzreiz sāksim. Vispirms, protams, labvakar.
Labvakar un priecīgi jauno gadu visiem.
Un tad Dīnētas uzdotais jautājums. Par gājai Luksaforu Berģos uz Brīvības ielas, tas veido nenormālus sastrēgumus, iebraucot Rīgā, jautājums gan iesūtīts stipri vien sen, decembra sākumā, vēl tā, nu esam mazlietiņ iepalikuši atbildēs. Tātad pirmdienā 9. decembrī 8. no rīta sastrēgums bijis līdz pat apvedceļa pārvadam un izbeidzies tikko, tika šķērsot šī gājai pārēja un tālāk iela bijusi Brīvības iela līdz pat Juglai pilnīgi brīva. Tad, nu, Ineti, grib zināt, vai nav iespējams noregulēt to intervālu starp Luksaforu sarkanās gaismas iedegšanās reizēm tā, lai būtu labi nevien gājējiem, bet arī šoferiem?
Nu, gāja Luksafors arī ir, nu, zinām, mērā prioritāte gājējiem, un tas, ka tur ir gājēji pārēj, un arī paši gājēji var regulēt šo, tiksim, ja to cilvēku ir vairāk, tā ir liela problēma. Arī nu, no vienas puses, tiksim, klasiskā variantā šo laiku, kas ir varbūt nevis no rīta stundās vai vakarā, kad tur gājēji ir mazāk, tad iznāk, kad mēs mākslīgi bremzējam šo, nu, šo kustību. Līdz ar to, nu, zināmā mērā tā, ka kāds viens gājais pāriet pāri, otrs nospiež pogu un atkal iet pāri, tā ir problēma. Nu, ja nav kaut kāda cita avārija, bet mums nav citu variantu. Mums ir gājējiem šī prioritāte, un mēs vienmēr, tas ir visās Eiropas pilsētās, ka gājais tā ir absolūtā prioritāte, un attiecīgi tur, kur ir šis gājai pārējais, nu, vienalga viņam, kā tas arī nebūtu ar Luksaforu, bez visiem ir jāstājās.
Nu jā, laikam nebūtu prātīgi arī uzlikt tur 5 vai 10 minūtes starp tiem spiedieniem, jo tad jau skries pār, tāpat pie sarkanā.
Tieši tāpat, jā.
Ok, nākamais 945. Pētera jautājums, viņš turpina, kā mēs teikt, spiest uz jūtām, ņem uz pacietību par to, kāpēc nevar no Ropaža ielas pataisno uz Gustavu Zemgala gatvi, respektīvi uz Vairoga pārvadu izgriezties, bet ir jābrauc vispirms uz Brīvības ielu un tad tikai var tikt uz Vairoga pārvadu. Nu, vēlreiz viņš tur ierosina pataisno izbūvēt savienojumu starp Ropaža ielu un Vairoga pārvadu. Iepriekš jau mēs par to esam runājuši, varbūt tur ir vēl kaut kas piebilstams pie tā.
Nu, piebilstams ir tas, ka paldies Pēterim par viņa aktivitāti un par to, ka viņš rūpējas par to, lai būtu ērtāk satiksmi Rīgā, bet politiķi nelēmi par šiem pārvadiem tādā veidā, kā tu, teiksim, vai Amerikas vai tur Ušakos vai kāds pieņem lēmumu, un tagad tas pārvads būs tāds. Ir speciāla satiksmes organizācijas speciālisti izveidot tāda komisija Rīgā, kurā ir CSD, nu, dažādu šo struktūru un organizāciju profesionāli pārstāvi, turpat nevien politiķi nav. Un viņi izskata visu šos priekšlikumus un sniedz savu atzinu, vai tas atbilst vai neatbilst, nu, visām tām prasībām, kas ir. Tad par šo Pēteru priekšlikumu viņš ir atkārtot skatīts tātad šajā satiksmes organizācijas tajā komisijā, un tomēr tā atbilde ir tāda, ka šo savienojumu tur izveidot atbilstoši visām tām prasībām, Brīvības ielas Zemgala gatvi šis krustojumu dēļ nevar. Un tajā man atbilde ir rakstveidā, ko varēs arī Radio SVH mājaslapā izlasīt. Es vēlreiz gribu tikai uzsvērt to, ka nu, tas ir liels maģistrāls ielas un šis transporta plūsmas, kas ir Austru maģistrāla un Brīvības iela, un turklāt pie krustojuma Brīvības iela pietuvojas tas tramvajs, nu, ir papildus tās prasības, kuras tiek izvīrīt, un šies izmaiņas Ropažu un Biķernieku ielu šiem pieslēgumam pie tā Gustavu Zemgala gatvis. Nu, tas ir īpašs akāl papildus prasība apjoms, bet tā debata, es vēlreiz uzsveru, tā nav pret mani, vai mēs jebkurā gadījumā esam interesēti, lai šī kustība būtu ērtāk, bet tajā pašā laikā, nu, to, ko šajā gadījumā var izdarīt, jo tiek paredzēts, ka Austru maģistrāli vēl vairāk tiks, nu, tiksim, aktualizēta brīdī, kad pēdējo posmu izbūvēs no Vietavas līdz Ieriķi ielai, kas uzreiz radīs viņu kā, nu, tādu, nezinu, caur pilsētējošas maģistrāles, nu, tādu efektu, kas vēl papildus uzliks ar tās drošības prasības. Tā kā, nu, šodien speciālisti nepieļauj šādu variantu, tā ir man atbildi.
Nu jā, un tad laikam, ja Pēterim vēl gribās kaut ko sīkāk uzzināt, tad viņš var tajā satiksmes drošības komisijā, jā, vai kā viņš saucās, vērsties. Ejam tālāk. Sintijas jautājums arī iesūtīts decembra sākumā, kad vēl bija aktuāls sniegs galvaspilsētā un citviet Latvijā. Viņu nevis par autovadītāju, bet gan par sabiedriskā transporta lietotāju ērtībām rūpējās. Trīs jautājumi. Pirmais, pirms gada teicāt, ka rudenī tiks pārprojektētas 9. un 48. autobusa pieturas Ķīšezara ielā virzienā uz centru, taču šogad decembrī nekas vēl nebija mainījies. Cilvēki uz tām nekurienes vidū brīda pa pieputinātām taciņām, līda pāri sašķūrētiem sniega vaļņiem un tā tālāk.
Nu, es neteicu, ka tiks izbūvēts. Tas sākal, ja mēs atgriežamies atpakaļ, jau viss tas, ko mēs šeit runājam, jūs uzdodot jautājumus un atbildes, tas tiek fiksēts arī radio mājaslapā, un atgriežoties pie tā, tas es teicu to, ka tā ir viena no aktualitātēm, bet tas ir tikai no iespējamo līdzekļu pieejamības. Ja konkrēti, tad nākamgad, tas ir, kad būs pavasars, mēs esam šī gada budžetā, 14. gada budžetā paredzējuši līdzekļus, un tiks uzsākt šo gājēju ietvju izbūvi Ķīšezara ielā no Rusavu ielas līdz jaunajai vidmājai, jo tā ir plānota nodot eksploatācijā, līdz ar to tur būs jauns gājēju ielas, un darbi tiks uzsākt nu, tajā brīdī, kad šī būvsezona sāksies, un kad būs iespējams arī visām iepirkuma procedūrām parakstīt šo līgumu attiecībā uz ielu tīrīšanu, nu tātad tur ir noslēgts ar ielu uzturētājiem, tas nav nekas jauns, un tur kvalitāte arī nevienmēr ir ideāla, tāpēc tam vienmēr ir šīs pretenzijas un tam vienmēr seko līdzi un tāpēc ir tas bezmaksas telefons 8000 36 00, pa kuru viss šīs pretenzijas tiek pieņemts un attiecīgi tiek kontrolēti šie ceļa tīrītāji. Ja mēs runājam par vēl, te viņi ir vairāk tie jautājumi.
Nu jā, otrais ir par 11. tramvaju pieturu vietu Ķempes ielā virzienā uz Meža parku.
Tas ir arī par tīrīšana, to,
respektīvi, jā, kad ielas notīra, bet tiem, kas kāp no sabiedriskā transporta, tajās sašķūrētajā sniegā pēc tam ir jākāp, respektīvi pieturu vietas netiek attīrītas.
Pieturu vietas ir atbildība tieši tā paša ceļu uzturētāja, līdz ar to tā ir viņu vaina, un jebkurā gadījumā paldies par šo signālu, tas vairāk pastiprināt, paldies, tagad nav sniega, paldies Dievam, tas Rīgas domas budžetam dod lielu ekonomiju, bet tajā pašā laikā, nu tā ielu uzturētājiem tā lieta ir jākontrolē.
Varbūt vajag tā kā peldēšanā sausie treniņi, tā arī tagad, kamēr nav sniega, tad lieta un mācās, kā tur atšķūrēt visu.
Tagad ir sausie treniņi, tagad ir tāda, ka ielu uzturēšanas tehnika, tad, kad ir nuli un plus viens un mīnus viens, tāpat viņi tiek kaisītas brauktos, jo tas ir apledošana, sakal draugi.
Un tad vēl trešais jautājums, kādēļ ar tādu troksni vasarā bija jāatklāja 11. maršruta tramvaja līnija, ka tagad tur brauks tikai jaunie tramvaji, lūk, Sintija braucot ikdienu un jaunais tramvajs tur kursējot ārkārtīgi reti.
Šobrīd Rīgas satiksmes rīcībā ir 26 jaunie zemās grīdas tramvaji. Viņi ir dažāda garuma, tur ir garāk un īsāk, bet ir 26 gabali. Kopā ir 106 sastāv, kas pa visām tramvaju līnijām nodrošina šo te maršruts. Tad kopā no tiem 106, 26 jaunie zemās grīdas tramvaji.
Katrs ceturtais gandrīz.
Katrs ceturtais. Tie visi nodrošina, tā kā pagarināja šo 7. maršrutu, tad viņi kursē 6. maršrutā, pilnā apjomā. Tajā brīdī, kad tika veikti tie remonta darbi tajā posmā no Fizkultūras institūta līdz Juglai, tad šis maršruts bija īsāks. Un realitātē nu, mēs varējām nodrošināt, ka to skaits to tramvaju ir salīdzinoši mazāks. Tagad, kad ir atkal pilnais garais maršruts no Juglas līdz, nu, līdz anatomikumam, līdz Ausekļielai, tad šodien to kopējais tramvaju skaits, kas nodrošina šo 6. līniju, praktiski tikai nosēt šo 6. līniju. Par 11. maršrutu, jā, viņi kursē, viņi tiek laisti tajās, kad ir, nu, kad ir, teiksim, liels pulcēšanās, tur dziesmas svētki, kapu svētki, kaut kāds liela pasākuma Meža parka estrādē, tad papildus tiek laisti šie te lielie zemās grīdas tramvai, bet tā tur šodien kursē, ja nemaldos, 2 vai 3, jā, jo ir tagad Rīgas attīksts makali iesludinājusi iepirkumu nākošam posmam. Nu, tas nozīmē, ka mēs rēķinamies, ka ar nākošu iepirkumu pilnā apjomā tiks nosākt 11. maršruta līnija un uzsākta ceturtā matase, kas iet uz Zimantu. Ceturtais maršruts tad arī sāks pāriet. Tas ir šis nākošais posms pilnā apjomā.
Labi, pie nākamā jautājuma ķersimies pēc dziesmas un reklāmas pauzes.
Labdien, labu apetīti.
Paldies.
Un jūs būtu?
Pensionāri, mēs te mazliet pacienēsimies ar jūsu picu. Labi? Brokastis, it kā paēdām, bet pusdienām nesanāk.
Ja paļausies tikai uz vecuma pensiju, tava rocība vecumdienās saruks uz pusi. Nepieļauj to. Sāc krāt sev jau tagad un izmanto pensiju trešā līmeņa priekšrocības. Slēdz līgumu internetbankā. Svedbank.
Just veikalos vairāk kā 2000 precēm izpārdošana. Šonedēļ visām gultām un matračiem atlaides līdz 50%. Gultas veļas komplektiem atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Just.lv.
Reizēm šķiet, ka dažas dziesmas skan pārāk bieži. Vai arī tu pārāk bieži sēdi sastrēgumos. Pievienojies Bites klientiem, kas jau lieto Waze navigāciju bez maksas un izvairies no ziemas sastrēgumiem. Bite dāvina Waze mega priekus visiem. Vienalga vai izvēlies priekšapmaksas Bites karti vai pieslēgumu. Vēl tikai līdz 19. janvārim nāc pie Bites ar savu numuru un turpmāk lieto Waze bez maksas. Par visu sīkāk mega prieki LV. Priecīgu Ziemassvētkus. Bite – citāda kompānija.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Pirms dziesmas un īsās reklāmas pauzītes palikām pie 900, kura nu jautājumu?
47.
Jā. Signe jautā pa televīziju Ušakovs reklamēja, cik labi deklarēties Rīgā, jo bez rīdznieku transporta biļetēm daudzi citi labumi arī ir saņemami, ja esi rīdznieks. Es neesmu rīdzniece jau vairākās paudzēs, bet kaut kā nevienu labumu no Rīgas domas neesmu saņēmusi, ne arī mans vīrs, kurš arī ir rīdznieks kopš dzimšanas. Un tad jautājums, vai jūs nepaskaidrotu, kādi labumi tie ir un kur un kā tos var dabūt?
Nu, Rīgas labumi tiek vai nu dalīt, vai viņiem ir iespēja tikt klāt, ja viņi tos attiecīgi tiešādi palīdzība ir nepieciešama. Ko dod rīdznieku kartu vēl papildus tam iespējām, kas ir saistīts ar šo sabiedriskā transporta izmantošanu?
Šobrīd gan viņš ir pa puscenu visiem līdz smartam.
Jā, bet tas, kas ir saistīts ar šo karti, šo e-talonu, rīdznieku karti, tas ir, tā ir visu sociālās palīdzības saņemšana, tad Rīgā kopā ir 17 dažādi sociālie pabalsti, no kuriem 12 pabalstu veidi ir tikai Rīgā. Rīga piešķir šos pabalstus, un tā ir tikai un vienīgi Rīgas budžeta kompetence. Realitāte tas nozīmē to, ka šai rīdznieku kartē tiek ieprogrammētie parametri, un sākot no šīs sociālās palīdzības gan no šos pabalstus var saņemt, gan, ja tā ir kritiska situācija, arī šo gan, teiksim, zupas virtuves, viss, kas ir arī ar šo sociālo palīdzību, viss ir tikai ar šo e-talonu, jau ieprogrammēt potenciālo iespēju. Tas ir vesela rinda dažādi šo sociālo pakalpojumu tiek ieprogrammēt tur iekšā. Tas, uz ko šodien ir jau pilnīgi sistēma strādā. Un tālāk, ja mēs runājam vēl par lietuvis rīdznieks, tātad arī rīdzniekiem, pensionāriem, tā ir arī atsevišķi, kas izmanto bezmaksu šo transportu, arī viņiem ir šīs rīdznieku kartas jau var ieprogrammēt ar visu to, kas ir iekšā. Tas ir tās sociālās grupas. Tas, ko mēs plānojam arī tuvākā šī pusgada laikā integrēt šajā rīdznieku kartē arī autostāvvietas, šis, kas ir Rīgas pašvaldības autostāvvietas, Rīgas satiksmes, arī integrēt šajā rīdznieku kartē ar attiecīgām atlaidēm. Es domāju, ka lielā mērā tas, kas skar, teiksim, šīs, iespējas, kuras dod rīdznieku karti, viņas ļoti plaši varbūt nākotnē izmantojams. Tas pirmais solis ir, lai viņas ieviestu tagad, un tad pakāpeniski vai, izmantot šīs atlaides vai zooloģiskā dārzā vai Splendid Palace arī uz kultūras pasākumiem. Par to visu arī attiecīgi, pieņemot šos lēmumus tālāk, viņas varētu tikt izmantot.
Nākamais 949 un arī 950 saistīti jautājumi, respektīvi tas ir par akuvākiem, kanalizācijas akuvākiem, komunikāciju akuvākiem, sauksim tos tā, par to, ka jāziņo bija, kur ir, kur nav, tad 12. decembrī nesot bijusi Dārzaugļu ielā viens lūka joprojām atvērta, Čaka ielas garumā līdz pat Zemitāna tiltam vaļā joprojām stāv apmēram 30 lūkas, stāvēja, būsim godīgi. Iespējams, ka tās nav Rīgas ūdens lūkas, un viņš rakstītājs noskaidrojas, ka nepieder arī Latvijas gāzei, tad atliekot tikai Rīgas siltums. Un tad ierosinājums, ka ļoti ērti būtu atrast šo te lūku īpašniekus, aizgriežot ciet atvērtajām lūkām ventiļus, un tad īpašnieki atrastos ļoti ātri.
Paldies par šādu viedokli, bet bez Rīgas siltuma vēl ir Latelekom. Piemēram, arī Latenergo, akvāki ne viss atrodas, tikai kabeļi ir arī viņu komunikācija akās. Tā kā to aku lietot diezgan daudz vienam pašam Rīgas ūdenim, pa ko mēs runājam, ir drusku vairāk par 20 tūkstošiem aku Rīgā, tikai vienam Rīgas ūdenim. Ja, un tur tie, ja mēs runājam par to, tad tur kopumā ir kaut kā 26 tūkstoši čuguna vāku, vēl no padomju laikiem, ja rēķina tagad daļa tajā plastmasas formā tā iziet. Ir tiek pieņemta šī kritika, bet tā kritika ir tāda, ka viņas reāli arī zog. Un ja mēs runājam par to pašu Rīgas ūdeni, tad 1000 kilometru ir apmēram kanalizācijas tīkls, un tie noteikumi parādz, ik pa 50 metriem ir jābūt attiecīgai vienai akai. Ja tur kaut kas notiek, tas 50 metri, tas normatīvais attālums.
Mm-hmm.
Nu, tātad 1000 km un 50 metri, tad paši var sarēķināt, cik ir dažādi šo te komunikāciju veidu. Pieņem šo kritiku un tiešām tur 10-12 akvākus vidēji nedēļā akal mēģina nozakt, viņas daļa arī nenozog, un tas signāls, kas patreiz pienāk, un par to visu arī var attiecīgi ziņot, ir vairāk tie komuni, ir Latvijas gāze, ir Latenergo, ir Latelekom, nu, attiecīgi arī Rīgas siltums, nu, tas ziņa, pa kuriem to var paņemt, tas ir tas 8000 telefonu numurs bezmaksas diennakts režīmā, jā, tas 8000-2122. To varēs arī apskatīt manās atbildēs, kas ir SVH mājaslapā.
Respektīvi, tur var zvanīt un tad teikt, nu, jā. Ir, nav...
jā, to arī zvanu un pieņem, jo vēlreiz atkārtos, šis ir jebkurā gadījumā krimināls sodāms darbības.
Uz ādzību,
nu, un ar to arī rēķināmies šādā veidā.
Tad nākamais 951. Tur ir spāms ieviesies nedaudz, tad pārējām uzreiz pie nākamā Aigara jautājums. Ierosinājums vairāk gan paturpināt Krustpils ielas paplašināšanu no Grindeks līdz Granīta ielai, to realizējot un ieviešot vienvirzienu kustību pa tagadējo Krustpils ielu virzienā prom no centra, bet pretējā virziena satiksmi pa ielu ar pašlaik bedrainu Grants segumu bez nosaukuma. Vismaz kartē tāda nesot, kas ved no Granīta ielas paralēli Krustpils ielai gandrīz līdz pārbrauktuvei pie Grindeks. Ja man atmiņa neveļ par to rajonu jau te nesen iepriekš bija viens jautājums un teicāt, ka tur neko īsti šobrīd pārbūvēt plānā nav.
Jā, Igar, vēlreiz atbildēšu. Tā, ja mēs skatāmies to, ko jūs ierosināja, viņš reāli dzīvē būs. Es nevaru teikt, vai tas būs pēc 5 gadiem vai pēc 4, bet realitāte ir tā, ka ir paredzēts pabeigt šo, ko es jau minēju, Austru maģistrāli, tas ir 2,5 km no Ieriķa līdz Vietavas ielai, kas atļaus visu smago transportu arī no krasta, no krastmalas novirzīt projām. Viņi vairs nestaigās gar pa pilsētas centra pusi. Tā pašā laikā, ja runājam par šo konkrēto ideju, viņa ir plānos, tātad tas varētu nosacīt, ir piektais noslēguma posms Austrumu maģistrālē, un tieši tā ir paredzēts, ka uz vienvirzienu ielu ir, kā jūs minējāt, tātad šis posms, tātad no Krustpils līdz Granīta ielai, un otrs ir tas, šī te grantētais patreiz ceļš, būs otra pusi vienvirziena. Tas lielā mērā atvieglos arī visu šo te sabiedriskā un arī privātā transporta kustību. Tas ir paredzēts. Tātad, ja mēs runājam pēc laika, tad pirmais, uz ko mēs tagad strādājam, ir 2015. gads, lai uzsāktu tātad šo ceturto, noslēdzošo posmu, ko es minēju. Nu, tātad, ja pieskaitīsim vēl apmēram kāds 2 gadus klāt, tad arī mēs nonāksim līdz tam. Tas viss ir finanšu jautājums.
Nākamais Arņa jautājums īsts konkrēts par Ziepniekkalnu Bišu mūžas dārziņu teritoriju, par miskasti, kura tur izveidojusies, kā atbildība un teritorija tā ir?
Atbildība ir Rīgas domas, attiecīgas izpildu direkcijas, Pārdaugavas izpildu direkcijas administratīvajā pāraudzībā. 13. gada decembrī tātad no šīs Bišu mūžas dārziņu teritorijas, kā man informēja, ir izvesti 4 konteineri ar sadzīves atkritumiem. Bet no paša tā Ziepniekkalna dārziņa teritorijām, kas ir Māli, tur Misas, Tīruma ielas, tie rajoni, ar atkritumu vedēja tika izvest apmēram 20 tonnas sadzīves atkritumu. Tātad arī šogad, nu, šī atkrituma tiks vest tālāk, tā lielākā problēma ir tāda, ka šim dārziņu, nu, lietotājiem, viņi vairs nav apvienojušies tā kā kooperatīvā, jeb tā kā biedrībā.
Mm-hmm.
Viņi ir katrs individuāli. Un neviens negrib tos konteinerus pasūtīt, kas rezultējas uz to, ka, ja ir mums kontakts kāda biedrība, kur arī attiecīgi rūpējas pa kārtību, tad visi kārtībā, tikko katrs individuāli tur ņemās, tad visi tos mēslis vienkārši pārgājuši par sētē. Administratīvā lieta atkal soda, bet, nu, diemžēl mums to mēslu izvešana no Rīgas ir diezgan regulārs pasākums.
Ok, tad šai te reizei šim raidījumam liksim punktu. Vēl mums šobrīd aktuāli ir 3 jūsu iesūtītie jautājumi.
Pēc nedēļas,
jā, uzreiz turpināsim ar Edgara jautājumu. Varat sūtīt vēl aktīvi būt un mūsu mājas lapā pie šīta raidījuma sadaļā rakstīt sevi interesējošos jautājumus ar Rīgas vicemēram Andrim Amerikam. Šoreiz paldies!
Paldies un uz tikšanu!
Un tiekamies pēc nedēļas atkal nākam ceturtdien!